edellisen illan juhlat on vienyt mennessään. Mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamunelijalta on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämää ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia. Mä ajattelin, että mä olisin aloittanut Selvinpäin podin esittelemällä itseni. Mä ajattelin, että mä olisin sanonut, että moi, mä oon Hanna Tikander, 27-vuotias, entinen skumppaa rakastava bilettäjä. Mutta sit mä rupesin lukemaan noita mun noutseja ja vähän aloin kyseenalaistamaan sitä, että mitä mä oon siihen kirjoittanut. Nimittäin en mä ikinä ollut skumppaa rakastava bilettäjä, vaan mä oon ollut humalaa ja varsinkin nousuhumalaa rakastava bilettäjä. Nykyään mä nautin elämästä selvinpäin. Mä oon ollut vuosia 9 kuukautta ja pari päivää päälle nyt ilman alkoholia ja tutkiskellut itseäni ja ihmisiä ja maailmaa ympärilläni ensimmäistä kertaa aikuisiällä täysin raittiina. Ja tämä on ollut tosi mielenkiintoinen matka, jonka mä haluan ehdottomasti jakaa sun kanssa. Tässä muuta mä voisin kertoa itsestäni. Mä nautin jääkylmästä vedestä, myöskin siis juomana. Joo, mä tilaan aina jääkylmän vishyn limellä, viinilasista ja jäillä. Mun kaverit nauraa mulle aina, kun mä tilaan sen, koska mä kuulemma on niinku todella niinku jämäkkä aina se mun tilauksen suhteen, että sen on pakko olla viinilasista. Mutta mä rakastan jääkylmää vettä siis myös harrastuksena. Mä oon siis aivan koukussa avantouintiin. Tässä on aivan upea kesä takana, mutta mä jo kirkkain silmin odottelen tulevaa talvea ja toivon, että me saataisiin pakkaset ja meri jäätyisi ja järvet jäätyisi. Mä pääsisin laittamaan mun vartalon dippaamaan tänne jääkylmään veteen, joka on siis tehnyt mun mielelle ja kropalle niin isoja muutoksia ja pelkkää hyvää. Mä oon tosi aktiivinen ihminen ja mä oon ollut niin innoissani ja tohkeissani siitä, että kuinka paljon mulla jää aikaa kaikkiin aktiviteetteihin mun elämässä, kun mulla ei tule hukutettu enää yhtäkään päivää krapulaan. Mä oon sellainen ihminen, että mä rakastan kokeilla kaikkia uusia harrastuksia ja sit kun mä kokeilen jotain, niin mä haluan kehittyä siinä tosi nopeasti. Ja ehkä voisi sanoa, että mä oon sellainen luonne, joka koukuttuu tosi helpolla. Jotkut sanoo, että ihmiset, jotka on horoskoopiltaan kaloja omaa tämän luonteen piirteen tai ominaisuuden, niin musta tuntuu, että se näkyy musta tosi vahvana. Mutta joo, se on aika ihanaa, että miten paljon elämässä on nykyään aikaa itsensä kehittämiselle. Mä koen, että meillä on yksi elämä ja siitä on ihana saada kaikki irti 100-prosenttisesti. Kaikki tunteet ja ajatukset, aika. Tämän viimeisen vuoden aikana mä oon hurahtanut padeliin, golfiin, mitä sille tuntuu tosi oudolta sanois ääneen, koska mä en olisi ikinä kuvitellut, että minä ottaisin golfmailaa käteen, mutta niin se vaan on, että siihen mä hurahdin. Ja sitten mä rakastan nyrkkeilysäkkiä ja siinä vaiheessa, kun mä odotin vielä terapiaan pääsyä, niin totta kai ystäville puhumisen lisäksi nyrkkeilysäkki toimi mun terapeuttina. Mä sytyin myös kaikesta vanhasta tavarasta, vaatteista, designista, vintagesta, muodista. Ja jos mä nyt kuvailen yhtä mun niin kun unelmien päivää, niin se on semmoinen päivä, jonka mä ehkä vietän yksin tai jonkun kanssa. Mä menen aamulla avantoon, tuun sieltä kylmänä ja raikkaana ylös, juon yhden kuuman teekupin Eiran rannassa, jonka jälkeen mä lähden kiertää kaikki mun lemppari kirpputorit ja Punavuoren vintage-liikkeet, Korkeavuoren kadun design-liikkeet ja sitten tämä päivä päättyy Rikardin kadun kirjastoon, kirjahyllyjen väliin. Ja sitten mä varmaan illalla lähden johonkin bileisiin. Tämän kaiken lisäksi mä oon Mimmit sijoittaa -podin toinen juontaja. Mimmit sijoittaa -mediayhtiön päätuottaja. Ja ihmisten kohtaamiset ja tapahtumat ja kaikki tämmöinen kokemuksellisuus on tosi lähellä mun sydäntä. Mä rakastan musiikkia, livekeikkoja. Ja joo, en oikeastaan ikinä ollut mikään kotihiiri, vaan mä oon aika lailla aina menossa ja tutkimassa mun ympärillä olevaa maailmaa ja tutustumassa uusiin ihmisiin, mikä on varmasti vaikuttanut tosi tosi vahvasti mun oman alkoholin käyttöön. Ja tästä me päästäänkin siihen, että minkä takia mä teen tätä Selvinpäin -podia. Mä lopetin alkoholin käytön täysin seinään lokakuussa 2019, eli joo, siitä on kohta 2 vuotta, vuosi 9 kuukautta sitten nyt tarkalleen. Ja, mulla alkoi silloin täysin uusi elämä. Se on jännä, kun sitä miettii tälleen jälkikäteen, niin mä pystyisin piirtämään viivan paperille tai sellaiseen omaan elinkaareen, että silloin päättyi yksi elämä ja alkoi uusi. Sen myötä alkoi myös tosi vahva identiteettikriisi. Mä olin tosi pitkään rakentanut mun identiteettiä pelkän alkoholin ja juhlimisen varaan. Ja yhtäkkiä kun sä irtaannutkin sellaisesta sulle tutusta normaalista, niin se on aika pelottava ja yksinäinen tunne, kun välttämättä kukaan muu ihminen sun ympärillä ei ole vielä irtaantunut siitä vanhasta ja tutusta. Ja sä oot ainut, joka kyseenalaistaa alkoholitottumuksia ja omaa alkoholin käyttöä. Ja tämän alkoholin käytön lopettamisen myötä mä annoin kans mun traumoille tilaa nousta pintaan. Mä olin 25-vuotiaaksi asti hukuttanut mun traumoja ja ongelmia ja suruja, lähes kaikkia tunnetiloja alkoholiin. Ja yhtäkkiä, kun pää alkoikin selkenemään, niin myöskin nämä traumat alkoi silleen konkretisoitumaan omassa päässä. Ja se oli aika hankalaa aikaa, minkä myötä mulla todettiin vaikea masennus, jota mä käsittelen nyt tänäkin päivänä vielä ihan ammattilaisten avustuksella ja siitä on ollut ihan mieletön apu. Ja nyt mä koen, että mä alan olemaan siinä pisteessä, että tätä tosi tosi hankalaa ja henkisesti raskasta matkaa voi katsoa silleen uusin positiivisin silmin. Mä koen, että mä oon vieläkin tällä samalla matkalla kohti siis tasapainoisempaa Hannaa, mutta mä voin sanoa, että mä en ole ikinä voinut näin hyvin, kun mä nyt voin. Jossain vaiheessa tätä matkaa tuntui siltä, että mä oon luopunut jostain, mä oon luopunut alkoholista. Ja mä ajattelin, että mun elämä ei enää ikinä tule olemaan hulluttelua, aamuun asti juhlimista tai extemporeen jatkoja. Mutta nyt mä osaan nähdä tämän asian niin, että mä en oikeasti ikinä joutunut luopumaan mistään, vaan mä oon saanut mun elämään niin paljon lisää tämän päätöksen myötä. Mä olin mun oman prosessin alkuvaiheessa tosi yksin ja mä olisin kaivannut niin paljon enemmän vertaistukea ja samastumispintaa. Jotain sellaista henkilöä, kenet mä olisin voinut kysyä kysymyksiä alkoholittomuuteen ja uuteen elämäntyyliin liittyen, koska niitä mä olisin ehdottomasti silloin kaivannut. Joo, ja sen takia mä ajattelin, että mä alan tekee Selvinpäin -podia. Mä ajattelin, että tästä podista voisi olla apua niille, jotka kamppailee samanlaisten prosessien ja ajatusten kanssa, kuin minkä kanssa mä oon kamppaillut tässä viimeisten parin vuoden aikana. Ja miksi mä koen, että tämä ajankohta tälle selvinpäin podille oli tosi otollinen, oli se, että niin kuin mä sanoin, niin nyt mä alan itse olemaan sellaisessa paikassa, että mä pystyn puhumaan näistä asioista, vaikka okei, okay, tämä tuntuu kyllä tosi tosi vaikealta. Ja sitä paitsi normaalisti mä oon tottunut olemaan täällä studiossa mun mimitsijoittaa juontajapari Pia-Marian kanssa. Ja nyt mä oon täällä yksin ja mulla on niin pirun yksinäinen olo. Ja tämä tuntuu siltä, kun mä en olisi ikinä ennen tehnyt tätä. Kukaan ei ikinä halua kuulla, kun joku kertoo, että sitä jännittää tai tuntuu vaikealta, mutta tässä mä nyt oon ja kerron teille sen. Ja sitten seuraavaksi mä aion mennä sellaiseen aiheeseen, mikä on myöskin semmoinen, mistä ihmiset ei oikeasti enää jaksaisi kuunnella, mutta minkä mä aion nyt nostaa tähän pöydälle, koska mä koen, että tällä on suuri vaikutus siihen, minkä takia mä koen, että selvinpäin podia on hyvä tehdä just nyt. On korona. Mulla on takana siis aivan upea kesä 2021, jonka mä vietin täysin eri tavalla kuin mä olin suunnitellut. Mä hehkutin mun omassa Instagramissa, että okei, että heinäkuun lomaillaan ja palaudutaan ja rentoudutaan eikä suoriteta ja ei vietetä viikkoja niin, että se alkaa keskiviikkona Groteskin terassilta ja päättyy sunnuntai-iltana silta sen pahavaa niin bileisiin, mutta musta tuntuu, että mun kesä näytti just siltä. Ja se johtuu täysin siitä, että kun me ollaan oltu niin pitkään tekemättä mitään, me ollaan päästy osallistumaan juhliin tai tapahtumiin, meillä on nähty meidän ystäviä tai ei ole saatu mahdollisuutta luoda uusia ihmissuhteita, niin sitten kun kesällä oli siihen mahdollisuus, niin jotenkin oli koko ajan semmoinen ihan hirveä stressi suorittaa kaikkia tapahtumia kahta kauheammin. Enkä mä kadu sitä, koska mulla oli aivan siis maagisen hauska kesä. Ja mä koen, että mä ensimmäistä kertaa siis nyt pariin vuoteen mä pystyin täysin sydämmin nauttimaan tanssimisesta ja juhlimisesta selvinpäin. Ja tästä mä tuun vielä puhua lisää tässä podissa, että kuinka päästä tähän pisteeseen, että se baarissa selvinpäin oleminen ei häiritse. Mutta mä koen, että tää tulee ehkä kostautumaan meille nyt tänä syksynä, kun elämä näyttää taas hiljentyvän. Ja mä myös törmäsin kesän aikana moniin mun ystäviin ja tuttuihin ja ne mainitsi mulle, että ei vitsi, että mä aion kyllä aloittaa sit tipattoman syksyllä, että tää kesä on ollut kyllä aikamoista menemistä. Ja tää ei tullut siis yhden suusta, vaan tää tuli monen suusta. Ja mä rupesin vaan miettimään sitä, että niin vitsi, että se kyllä iskee aika kovaa päin kasvoja, kun me ekaksi nautitaan juhlista ja ihmisten seurasta ja sit jäädään taas yksin. Tai toivottavasti ei täysin yksin, mutta meiltä viedään taas pois se normaali. Ja sitten monissa tutkimuksissa ja kyselyissä on paljon nostettu sitä, että etätyöt vaikuttaa niin vahvasti ihmisten alkoholin käyttöön, kun sulla ei ole keskiviikkoiltana sitä stressiä, että sun täytyisi olla fyysisesti paikalla siellä torstain kokouksessa toimistolla. Se ei haittaa, jos sun henki haisee vähän bikiniltä tai sulla on edellisen illan meikit päällä, kun sä istut kotona torstai-aamuna etäpalaverissa ilman kameraa, joten juominen on varmasti myös monilla lisääntynyt. Ainakin siis huhujen mukaan tämä koronavuosi on ruuhkauttanut kaikki AA-puhelimet ihan superpahasti, ainakin Helsingissä. Ja joo, minä plus THL kannustetaan molemmat siihen, että nyt varsinkaan korona-aikaan sitä alkoholia ei käytettäisi tunteiden säätelyyn, niin kuin esim. Ahdistukseen tai stressin hallintaan. Tämä on siis THL-neuvoa näin ja mä komppaan tätä ihan täysin. Ja haluan myös sanoa sen, että ei niitä tunteita oikeasti ikinä kannata säädellä alkoholilla. Ja puhun siis nyt kokemuksen äänellä. Ja joo, siinä vaiheessa kun nämä koronalockdownit alkoi, niin mä olin siinä vaiheessa ollut alle puoli vuotta selvinpäin ja se oli ehkä sitä vaikeinta alkuaikaa ehkä henkisesti, kun kaikki oli niin vaikeaa ja uutta. Mä en vielä osannut suhtautua näihin omiin ajatuksiin ja pinnalle nousseihin traumoihin. Ja moni totesi mulle, että vitsi, sulla on varmaan ollut niin helppo pysyä nyt selvinpäin kuin kaikki juhlat ja tapahtumat ja kokoontumiset, missä alkoholia olisi tarjolla, on peruttu. Ja mä mietin, että no way, tiedätkö, ahdistus, yksinäisyys, kaikki kohtaamiset kasvatusten ihmisten kanssa katosi silleen sinkkuna yksin kalliossa. Siinä oli monta kertaa mielessä se, että okei, nyt se viinilasi tekisi terää ja toisi mulle jonkun lämpöisen fiiliksen, mikä on ihan kauheata. Mutta mikä on ihanaa on se, että näiden negatiivisten otsikoiden, kun että koronan myötä alkoholin käyttö riistäytyy käsistä, otsikoiden rinnalle on mediassa noussut paljon otsikoita siitä, että kuinka varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa alkoholin käyttö ja tottumukset, johon ollaan pitkän aikaa oltu tosi juurtuneita, on nyt alkanut muuttumaan ja ensimmäistä kertaa ikinä alkoholin kulutus on oikeasti laskenut. On puhuttu paljon tällaisesta sober curious-ilmiöstä. Se on ollut paljon pinnalla. Ja mulla lukee kans Instagramissa, että mä oon sober curious. Ja tää on siis ilmiö, jossa kannustetaan ihmisiä kyseenalaistamaan niitä omia alkoholitottumuksia, vaikkei sulla olisi alkoholiongelmaa. Jotkut ihmiset kertoo olevansa sober curious, mutta sanoo, että ne ei ole absolutisteja. Eli ne saattaa silloin tällöin ottaa lasillisen skumppaa. Ja se on siis täysin fine. Tämä sober curious ei ole mikään tiukka määritelmä, että okei, että sun täytyy nyt sitten olla absolutisti koko loppuelämäsi. Ja sen tarkoituksena ei ole se, että sä miellät itsesi siis absolutistiksi, vaan ehkä kyseenalaistat ja oot utelias sun suhdetta alkoholiin ja siihen, miten sä sitä käytät. Ehkä sisältäen myös sen, että miten me yhteiskuntana alkoholin käyttö nähdään osana meidän elämää ja miten sitä käytetään. Mä koen, että ne hyödyt ja uudet näkökulmat, mitä mä oon tämän selvinpäin elämisen matkan varrella saanut, johtuu täysin siitä, että mä oon ditchannut alkoholin siis kokonaan. Mä en ottanut kohta 2 vuoteen lasillista ollenkaan. On ollut paljon hetkiä, kun olisi tehnyt mieli. Ja tällä hetkellä mä ainakin miellän itseni absolutistiksi. Mutta kysytään tosi usein, että no mites sit muut päihteet? No, mä en käytä niitäkään. Elikkä oon tässä nytten 1 vuoden ja 9 kuukauden verran ollut siis täysin kiinni omissa ajatuksissani, enkä ole tukeutunut mihinkään pakokeinoon. Mutta joo, selvinpäin podissa mä puhun alkoholista ja holittomuudesta ja viittaan sillä tällaiseen täyteen raittiuteen, koska se on mun oma kokemus, mutta se ei määritä sitä, että sä et voisi kuunnella tätä podcastia, jos sä miellät itsesi uteliaaksi alkoholittomuutta kohtaan, mutta saatat aina silloin tällöin ottaa lasillisen tai saatat aina silloin tällöin bilettää ihan täysin ja olla ihan naamat. Mutta mä itse koen, että mä oon päässyt eteenpäin ja näinkin pitkälle tässä prosessissa on vaatinut sen, että mä oon jättänyt kaikki päihteet, jotta mun mieli olisi täysin puhdas ja raaka ja mahdollisimman silleen aito käsittelemään ne kaikki patoutuneet traumat ja tunteet, jotka on alkoholittomuuden myötä päässyt tai päässyt esiin. Mä ajattelin, että tässä ensimmäisessä jaksossa olisi hyvä käydä läpi vähän mun taustaa ja sitä, että miten mun suhde alkoholiin ja alkoholin käyttöön on muodostunut ja minkälaisia taustatekijöitä siellä on ollut. No mä synnyin vuonna 1994 Helsingissä perheeseen, jossa oli isoveli, pari vuotta vanhempi, ja äiti ja isä. Mun äiti on mun suuri esikuva. Mä oon perinyt häneltä tosi paljon mielenkiinnon kohteita, kuten esim. Mielenkiinto, muotia ja kaikkea. Ja vintagea kohtaan. Mun äiti on semmoinen kävelevä muotishow. Silloin aina päällä mitä hulluimpia vaatteita ja turistit pysäyttää sen kadulla ja kysyy, että voiko ne ottaa sen outfitista kuvan. Mun äiti on tosi sosiaalinen ja se on aina rakastanut tanssimista. Se aina pienenä kertoi mulle siitä, että silloin kun hän oli nuori, niin hän kävi siis aina jossain tuolla Lintzin luoladiskossa tanssimassa. Mutta se ei ikinä juonut alkoholia. Mä en ikinä muista mun lapsuudesta, että mä olisin oikeasti nähnyt, kun siis ehkä yksi tai kaksi kertaa, että mun äidillä olisi joku Kopparbergin päärynä siideri kädessä. Ikinä nähnyt mun äitiä vieläkään humalassa. Ja alkoholi ei näkynyt meidän perheen illallisilla millään muulla tavalla kuin, että iskällä saattoi olla siinä pöydällä joku olut. Mä en muista, että mä olisin mitenkään lapsuudessa kiinnittänyt myöskään huomiota mun isän alkoholin käyttöön. Totta kai oli sellaisia satunnaisia saunakaljoja, mitkä kuului viikonloppuihin tai pari kertaa viikossa iltaisin. Mutta mä en koe, että mä oon kasvanut sellaisessa ympäristössä, missä mä olisin nähnyt, että se alkoholin käyttö olisi tuottanut kenellekään mitään ongelmia. Meillä on kyllä suvussa ja silleen perhe lähipiirissä, ei ihan siinä ytimessä, niin on kyllä päihdeongelmia. Ja sitähän sanotaan, että ne on kyllä perinnöllisiä. Mut mä ajattelin, että tää on hyvä tuoda tässä vaiheessa esille, koska mä tiedän, että kaikki ei ole niin onnekkaita, että ne olisi saanut kasvaa sellaisessa perheessä, missä se alkoholi on ollut näinkin hallinnassa kuin mun perheessä. Mä tiedostan sen, että monet on joutunut seuraamaan paljon rajumpaa alkoholin käyttöä elämänsä aikana. Silloin kun mä täytin 6, niin me muutettiin pois Helsingin sykkeestä keskelle metsiä ja peltoja Sipooseen. Mun vanhemmat rakensi sinne upean talon. Mun takapihalla oli mun lemppari-leikkipaikka suo, missä mä hypin. Aina kun mun tuli kavereita Helsingistä käymään, niin mä vein ne sinne suolle. Kuulostaa tosi pelottavalta, mutta siis se oli semmoinen pieni suo, missä oli vaan silleen kiva uvottaa jalat sinne märkään sammaleeseen ja vähän vajota, mutta voi kauheeta. Voi kun mun kavereiden vanhemmat olisi saanut tietää, mitä ne joutuisi siellä Sipoossa tekemään, mutta siis mulla oli aivan ihana lapsuus keskellä metsää. Mä menin kouluun koulubussilla tietä pitkin, jonka molemmin puolin oli peltoja ja metsää. Siellä oli tosi rauhallista. Mä kävelin koulusta kotiin siitä bussipysäkiltä, mihin se koulubussi mut aina jätti, niin pari kilsaa sinne mäen päälle, jossa meidän talo oli. Keräilen siis sammakoita ja sisiliskoja mun kumisaappaisiin ja sitten mä ilmestyin kotipihalle silleen ilman kenkiä ja kerroin äidille, että mä alan nyt kasvattaa näitä sammakoita ja niinhän mä sitten tein ja mun kasvatin sammakon kutua. Weird. Joo, mutta mulla oli ihana lapsuus Sipoossa keskellä metsää. Mulla oli kuitenkin harrastukset Helsingissä. Mä olin cheerleaderi ja treenasin Helsingin kisahallilla aika aktiivisesti, mikä sitten vaikutti siihen, että mulla oli paljon ystäviä myös sitten Helsingin keskustassa. Että mä Sipoosta sitten matkasin aina Porvoon liikenteellä Helsingin kisahallille treeneihin 5 kertaa viikossa. Ja mun ensimmäinen muisto alkoholista liittyy itse asiassa tähän mun cheerleadingin harrastukseen. Mulla oli täällä joukkueessa mun ystävä, joka oli aika silleen samanlainen luonteeltaan kuin minä, eli tosi utelias ja kokeilun halunen. Mä otin ehkä 11-12-vuotiaita ja tää mun ystävä asui myös maalla ja se oli kertonut mulle, että hei, että Helsingin keskustassa täällä, missä me käydään harrastamassa tätä cheerleadingia, niin aina vappusin täällä ihmiset kokoontuu tonne kaivopuistoon ja kauppatorille ja juhlii, juo alkoholia, juo siideriä. Täällä on mestat on täynnä söpöjä kundeja ja tää on niin kuin sellainen juhla, mitä ei voida missata. Ja mä totta kai sit innostuin tästä myyntipuheesta, minkä mun ystävä mulle vapusta puhui. Ja me alettiin ehkä kuukausi ennen vappua suunnittelemaan tätä meidän matkaa maalta Helsingin keskustaan. Ja mielessä oli ensimmäiset kännit ja sellainen oikein seikkailun huurunen vappuaatto tai vappupäivä. Mä en enää muista kumpi oli kyseessä, mutta muistan sen, että se oli vappu ja kevät. Ja sitten jostain syystä just tona keväänä meidän Sipoon ulkoterassilla oli lavallinen näitä jotain just Kopparbergin mansikka- tai päärynä-siidereitä. Ja mä olin sitten tehnyt jo hyvää valmistautumista tähän tulevaan vappuun. Että mä olin siis joku pari viikkoa aikaisemmin päättänyt, että okei, että mä otan tuot pari siideriä, tyyli joku 4, ja piilotan ne mulle ja tälle mun ystävälle. Että sitten kun tämä vappuaatto koittaa, me lähdetään täältä maalta Helsinkiin viettämään näiden söpöjen kundeen kanssa vappuaattoa, niin me päästään vetämään meidän ensimmäiset kännit. Ja siis mä odotin tätä, kun kuuta nousevaa. Mä olin aina ollut tosi kiinnostunut alkoholista, mutta mä en ollut ikinä juonut itseäni humalaan. Mutta mä jotenkin haaveilin tosi paljon siitä. Mä ajattelin, että se, että mä pääsen vetämään ensimmäiset kännit, niin se on jotain aivan maagista. No, sitten tämä vappuaatto koitti. Mä olin varmaan vetänyt jonkun ihanan pienen tuubitovin päälle ja helmet kaulaa ja laittanut vähän kajaalia silmiin ja tuperannut mun tukan. Niin mä muistan, kun meidän Sipoon yläkerran tällainen vanha siis lankapuhelin soi ja tämä mun ystävän vanhemmat soitti ja mun isä vastasi puhelimeen ja nämä mun ystävän vanhemmat oli tullut siihen lopputulokseen, että se on aivan liian vaarallista päästää meidät maalta kaupunkiin vappuaattona. Joo, ja sitten se meni vielä niin, että mun perheessä mulla on ollut aika vapaa kasvatus, mulla ei kauheasti ole ollut rajoja. Mä oon saanut mennä ja tulla just niin kuin mä haluun, mikä on varmasti myös vaikuttanut siihen, että minkälaista elämää mä oon elänyt. Mutta mä muistan, että mä olisin vielä saanut lähteä kaupunkiin, mutta sitten mun ystävän vanhemmat ilmoitti, että tämä mun ystävä ei saa lähteä. Ja sitten se jäi niin, että mä olin sitten vappuaaton, siis mä muistan ikuisesti, kun tämä mun kännijännäri, mikä mulla oli ollut viimeisen tyyli kuukauden ajan, niin se purkautui siinä sohvan kulmassa sellaiseen itkuun. Jotenkin se on jännä, koska mä muistan vieläkin, se on niinku semmoinen niin vahva muisto mulle siitä, että mä olin jo niin lähellä, että mä olisin päässyt kokemaan jotain tosi jännittävää ja suurta. Ja sit mut vedettiin matto jalkojen alta ihan viime sekunneilla. Ja mä olin siis niin pieni silloin vielä, että mä silleen itkin itseni uneen. Mä en ikinä lähtenyt silloin maalta kaupunkiin viettämään vappua, mutta ehkä ihan hyvä. No, mä pääsin yli näistä itkupotkuraivareista ja mun siiderin himo saatiin jollain tavalla tukahdutettua. Ja mä elin täällä Sipoossa keskellä metsää siihen saakka, kunnes mä olin 13. Silloin mun vanhemmat otti avioeron. Siinä vaiheessa mun perheeseen kuului siis isä ja äiti ja isoveli. Ja sitten meidän perheeseen oli syntynyt mun pieni rakas pikkuveli, kenen kanssa mulla on 10 vuotta ikäeroa. Ja me päädyttiin sitten äidin ja pikkuveljen kanssa muuttaa Helsingin keskustaan, Kaisaniemen puiston laidalle, joka oli silleen todella turvallinen paikka 13-vuotiaalle teinille. Mun isoveli ja isä jäi sitten maalle Sipooseen asumaan keskelle metsään, mutta Helsinkiin muuton myötä mulla tuli paljon uusia kavereita. Mä lähdin eri yläasteelle kuin mun sipolaiset ystävät, minkä myötä sitten ehkä elämäntyyli ja ympäristö muuttui aika radikaalisti. Se oli tosi kriittinen ikä. Mulla oli tosi paha, niin kuin, mä olin siis ihan hirveä teini. Mä osoitin mieltä mun äidille ihan jatkuvasti. Isää totta kai fanitin, mutta mä koen, että tälleen jälkikäteen voisi sanoa, että mä olisin ehkä kaivannut vähän ammattilaisten apua siihen äidin ja isän eron käsittelyyn. Että ne on ehkä sellaisia vahvimpia traumoja, mitkä on tässä nyt noussut sitten iän myötä esille. Mutta joo, mä koen, että tämä 13-vuotiaana maalta kaupunkiin muuttaminen oli aika semmoinen radikaali ja vahva käännekohta mun omassa elämässä. Ja se on hyvin paljon määrittänyt sitä, että minkälaiseen suuntaan mun elämä on lähtenyt. No, mä olin siitä 13 kesänä ja just muuttanut maalta kaupunkiin. Mulla oli ehtinyt jo muodostua tosi tiivis ja ihana ystäväporukka Helsingin keskustaan. Mä oon aloittanut koulun vuotta mua vanhempien kanssa ja musta tuntuu, että siitä johtuen tosi useet mun kaveripiirit ja ystävät mun lähellä on ollut mua sit vähän vanhempia. Niin kuin tässäkin kaveriporukassa oli. Siellä oli Mimmeä ja Kundeja ja oli tämmöinen kolmen jäbän porukka, jotka oli sitten mua pari vuotta vanhempia 15 kesäisiä ja niillä oli kaikilla mopokortit. Me ei oltu kukaan missään kesätöissä, me vaan hengailtiin ja ajeltiin mopoilla läpi kesän ja yksi ilta me saatiin ideaa, että hei vitsi, että pakataan teltta ja makuupussit, laitetaan ne skoottereiden kyytiin ja lähdetään sinne Pudumjärvelle, mistä paljon puhutaan. Että siellä on tapahtunut se pelottava murhamysteeri, että lähdetään sinne telttailemaan. No, mä oon siis, niin kuin sanoin, mä oon tosi seikkailuhalunen. Mä sain keksittyä jonkun tosi hyvän valheen mun äidille, että mä oon menossa jonkun mun tyttökaverin luo yökylään ja varmaan laittanut mun jonkun toisen ystävän esittää sen omaa äitiä mun äidille puhelimessa, että mun äiti on uskonut mua, että mä oon sit saanut olla yötä pois kotoa. Me lähdettiin Pudumjärvelle ja mä halusin olla tosi hauska ja mä en ollut ikinä ennen juonut. Mä en ollut ikinä ollut humalassa. Ja nämä pojat oli totta kai ollut. Ne oli jo 15-vuotiaita, ne oli juonut jo kaljaa. Ja mä ajattelin, että okei, että jotta mä voin olla hauska ja cool näiden söpöjen kundeen seurassa, niin mä huijasin, että mäkin olen aikaisemmin juonut alkoholia, koska mä ajattelin, että se tekee musta paljon coolimman ja kypsemmän. No, joku sitten sekoitti tällaiseen 1,5 litran kokispulloon jotain suomiviinaa ja mä muistan, että mä oikein silleen kulautin sitä monta isoa kulausta alas mun kurkusta. Ja siinä ei mennyt kuin 20 minuuttia, että mä oksensin siellä pusikossa. Mä oon tosi kiitollinen, että mä olin näiden jäbien seurassa, jotka oli oikeasti mun ystäviä, koska mä olin niin huonossa kunnossa, että jos mä olisin ollut missä tahansa muussa porukassa, niin siinä olisi voinut käydä tosi vaarallisesti, mutta mä muistan, että nämä kundit piti musta huolta ja antoi mulle vettä ja piti mun hiuksia. Totta kai ne nauroi ihan sikana. Mua nolotti ihan jäätävästi, kun mä heräsin seuraavana aamuna. Mä muistan, että mä olin ihan järkyttävässä olotilassa ja mä halusin vaan päästä kotiin, mutta sitten mä olin keskellä Espoota jonkun hiton murhajärven rannalla. Mut joo, ne oli mun ensimmäiset kännit 13-vuotiaana ja hetki siinä meni, että mä uskalsin näiden ensimmäisten kännien jälkeen tarttua taas siideritölkkiin. Mutta sitten kun mä tartuin, niin se oli sitten menoa. Et varmaan silloin samaisena kesänä meininki oli aika kova ja mä muistan, että elämä oli aika hauskaa silleen 13-vuotiaana, kun ei ollut vielä kesätöissä. Ja sitten hengas vanhempien poikien kanssa, jotka kävi hakea sulle siideriä kaupasta ja kavereilla oli kämpät tyhjillään ja järkättiin kotibileitä ja kuunneltiin yli Kaija Koota ja jotain tosi surkeat musaa. Tämä oli se kesä, kun mä jäin koukkuun, alkoholiin ja humalaan. Nyt jälkeenpäin, kun mä katson sitä, niin mä koen, että mulla oli silloin tosi huono olla. Mulla oli ikävä mun isää, mulla oli ikävä mun isoveljeä. Mä olin tosi uudessa elämäntilanteessa. Mä olin tosi nuori, mä olin tosi ahdistunut, mä olin tosi surullinen. Mä leikin tosi kovaa ja mä leikin kypsempää ja vahvempaa kuin mä oikeasti olin. Ja siideri ja ne joka viikonloppuiset humalat poisti sitä ahdistusta ja vahvaa surua, mitä mun elämässä silloin oli. Ja siitä 13 kesäisestä lähtien alkoholi ja humala oli tosi vahvana osana mun elämää. Ja mun elämä meni aika silleen samalla samalla kaavalla hyvin pitkään, että mä hoidin koulua silleen vähän vasemmalla kädellä ja viikonloput meni sitten bileissä tai jossain puistokaljalla, mutta useimmiten humalassa ja tosi humalassa. Ihan silleen pelottavan humalassa, että saan kyllä olla kiitollinen, että mä vielä oon tästä. Monta arpea kyllä löytyy kropasta, jotka on peräisin joltain humalan huuruiselta reissulta. Sen jälkeen, kun mä olin suorittanut lukion ensimmäisen vuoden, tuli kesä, mä jäin kesälomalle ja mä ehdin olla kesälomasta kesäkuun Suomessa ja sitten heinäkuun 4. päivänä. Mä 16-vuotiaana muutin yksin vaihto-oppilaana Australiaan. Mä muistan vieläkin ikuisesti sen edellisen illan, tätä mun lähtöä edeltävän illan. Mä olin mun kahden lapsuuden ystävän ja koulukaverin kanssa jossain Itä-Helsingin puistossa juomassa siideriä. Mun äiti oli sanonut, että okei, että sä oot lähdössä nyt vaihto-oppilaaksi. Totta kai sä voit mennä viettää niin kuin hauska illan sun ystävien kanssa. Ja no, se ilta meni sitten taas vähän odotettua pidempään ja mä lähdin Helsinki-Vantaa lentokentältä matkalle kohti maapallon toista puolta ihan jäätävässä krapulassa. Mä katson vieläkin niitä kuvia, mitä sieltä lentokentältä on otettu, siis ihan järkyttävää. Mut joo, kuvitelkaa vaan, kun 16-vuotias sosiaalinen nuori mimmi, joka rakastaa juhlimista, pääsee toiselle puolelle maapalloa. Mä vielä pääsin vaihto-oppilaaksi tällaiseen kaupungin osaan, missä juhliminen on aika sellainen vahvana osana sitä kulttuuria. Mä asuin semmoisessa pikkukaupungissa tai pikkukylässä Gold Coastilla. Ja Gold Coast on siis täällä Queenslandin osavaltiossa ja siellä sijaitsee tämä Surfers Paradise kaupunki vai mikäli onkaan tällainen keskusta, joka on siis täynnä tällaisia korkeita pilvenpiirtäjiä, jossa on erilaisia klubeja ja juhlimismahdollisuuksia. Ja mä tutustuin saman tien lentokoneessa tällaiseen toiseen suomalaiseen mimmiin, joka oli Tampereelta kotosi ja oli kans matkalla samaan osavaltioon ja vielä sattumalta samaan high schooliin Australiassa. Meistä tuli sitten ystävät ja paljon sitten vietettiin aikaa yhdessä siellä maapallon toisella puolella. Ja täällä mun ystävällä oli jo mopokortti, se oli mua vähän vanhempi ja me sitten saatiin oiva idea, kun me oltiin parin kuukauden Australiassa asumisen jälkeen havaittu, että okei, että toi australialainen niin kun henkilökortti, että se on tommoinen muoviläpyskä, että se ei ole semmoinen samanlainen kova kortti kuin esimerkiksi Suomessa on, että eiköhän se ollut kuin vaan tuumasta toimeen. Tämä mun tamperelainen ystävä oli hyvin, oli tosi hyvä käsistään ja me saatiin Photoshopilla sitten tehtyä meille tämän mun ystävän ajokortista molemmille henkilöllisyystodistit, joka osoitti, että me oltaisiin molemmat 18-vuotiaita. Me käytiin laminoimassa ne jossain Australian Kmartissa, mikä on tämmöinen vähän niin kuin voisi verrata Suomen Prismaan, missä oli tämmöinen laminointipalvelu ja ne meni läpi siis kaikkialla. Ja joo, voitte vaan kuvitella, että minkälaista oli elämä nuorena naisena Australiassa yksin ilman perhettä, maassa missä on tosi vapautunut elämäntyyli ja niin kuin vapaa asenne kaikkia päihteitä ja niin kuin alkoholia kohtaan. Siellä on klubeja, kasinoita, siis mä elin mun parasta elämää tai niin mä ainakin luulin. Mä olin koko elämäni fiilistellyt. Mä olin koko mun lapsuuden aina salaa iltaisin hiipinyt vähän Sipoossa meidän alakerrasta, missä mun huone oli, niin yläkertaa sohvan taakse, kun äiti katsoi telkkarista iltaisin Sex and the City-ohjelmaa. Ja fiilistellyt sitä, että aikuiset naiset istuu keskellä vilkasta New York Cityä, joskus kosmopolitan rinkit kädessä. Ja yhtäkkiä mä elin vähän samantyyppistä elämää 16-vuotiaana Australiassa. Mä vaihdoin mun pukeutumistyyliä, mulla oli maailman pienempiä glittermekkoja päällä ja mä kiharsin mun hiuksia ja join Espresso Martina ja ne oli mun lempparidrinkki siihen aikaan, koska siitä sai samalla energiaa ja siitä sai myös humalan. Se ei ollut millään tasolla kyse siitä drinkin mausta. Mä oon siis tosi onnekas. Mulla oli aivan mieletön host-perhe Australiassa. Host-äiti ja host-isä, tällaiset kolme host-veljeä. Kolme australialaista host-veljeä ja yksi saksalainen host-veli. Ja mä tulin näiden kaikkien kanssa ihan sairaan hyvin toimeen. Ja meillä oli ihana meininki meidän kodissa. Me grillattiin yhdessä ja uitiin meidän uima-altaassa. Ja mun host-äiti oli kotiäiti ja se tykkäsi kauheasti juoda viiniä. Ja jossain vaiheessa sitten nämä mun espresso-marttiinit vaihtui viiniin. Mä en ollut sitä ennen elämässäni ikinä juonut viiniä, mutta sitten yhtäkkiä mä oon viinimaassa, missä viinikulttuuri on tosi vahva. Ja mä muistan aina sen, kun mä tulin Australiassa mun koulupäivien jälkeen kotiin, niin tämä mun host-äiti odotti mua siellä keittiössä, koska me oltiin tosi, tosi hyviä ystäviä ja mä tulin sen kanssa niin hyvin juttuun, että mä vieläkin laitaan Facebook-viestiä säännöllisin väliajoin, niin se aina kysyi multa, että okei, so are we drinking red or white? Ja sitten mä katoin vähän omaa fiilistä, että okei, että tekeekö mun nyt mieli vähän rentoutua ja kokkailla mun host-äidin kanssa yhdessä illallista ja juoda vähän punaviiniä vai onko mun semmoinen fiilis, että mä saatan tänä iltana lähteä vielä kasinolle mun tyttökaverin Annan kanssa, että otaks mä ehkä kylmän lasillisen valkkaria, mikä on siis ihan hullua. Mä olin 16. Mut joo, silloin mä pääsin tällaiseen drinksuttelun makuun. Mä tulin Australiasta takaisin naisena, joka käytti korkokenkiä ja jonka arki sisälsi todella paljon drinkeillä istuskelua. Mä ajattelin, että se tekisi musta jotenkin tosi coolin ja huolettoman ja kypsän. Mä olin ihan pikku baby. No, mä tulin sitten 17-vuotiaana Australiasta takaisin naisena, joka käytti korkokenkiä, kihas hiuksia ja pukeutui näihin glittermekkoihin ja jonka arki sitten muodostui aikuislukiosta ja ulkona käymisestä. Mä olin muka tosi cool ja tosi huoleton, mä olin tosi kypsä ja mulla meni silloin aika lujaa. Ja sitten mä päädyin vielä 18-vuotiaana ravintola-alalle töihin. Ja kaikki, jotka on joskus työskennellyt tai työskentelee ravintola-alalla, niin tietää, että siellä alkoholi ja juhliminen on hyvin isossa roolissa tätä työkulttuuria. Ei ole väliä viikon päivällä, että milloin dokataan, että työvuorot alkaa kello 16, päättyy kello 22 tai 23, niin se on ihan sama, että onko tiistai vai sunnuntai, niin on ihana lähteä työporukalla nauttia sitten humalan huuruisesta illasta jonnekin tutulle yökerholle. Ja mä elin tätä ravintola-alakulttuuria siis ihan täysillä. Mä oon kyllä siis tosi kiitollinen kaikista kontakteista ja sosiaalisista suhteista, joita mä ravintola-alalla oon saanut luotua, mutta kyllä mua välillä vähän kaduttaa se, että kuinka monta vuotta siellä tuli vietettyä aikaa. Mä olin ravintola-alalla töissä ja painoin ihan hirveästi duunia, jotta mä saisin säästettyä rahaa Australian matkaan. Ja sitten mä ravasin Australiassa silleen joka talvi. Mä olin siellä pari kuukautta tai puoli vuotta ja tein samalla aikuislukioa etäkursseja ja juhlin ja olin festareilla ja elin tätä Sex and the City lifea rinkkikädessä maapallon toisella puolella ja tulin sitten aina välillä käymään Suomessa. Ja joo, sitten omat valmistujaiset mä kuitenkin sain sitten ylioppilaslakin päähän ja mun ylioppilasjuhlat oli kuulemma ihan upeat. Mun äiti oli järjestänyt ne, mutta mä en oikeasti muista niistä kauheasti mitään. Joo, harmittaa. No sit mä elin unelmaelämää Australiassa lähellä rantaa, surffailin joka päivä ja juhlin. Mut jossain vaiheessa mulla alkoi heräillä sellaista ajatuksia, että okei, että kyllä mun täytyy lähteä vielä jotain opiskelemaan. Ja tulin sitten Suomeen ja sitten seuraavissa yhteishauissa päädyin hakemaan kouluun ja sainkin siitä ammattikorkeakoulusta opiskelupaikan. Mä opiskelin myyntiä ja visuaalista markkinointia. Mä valmistuin sieltä tänä keväänä 2021. Mä ehdin vuoden opiskella silleen kokopäiväisesti myyntiä ja visuaalista markkinointia, kun sitten meidän mediayhtiö Mimmit sijoittaa sai alkunsa. Mä olin silloin 25-vuotias. Mä olin silloin 24-vuotias. Ja joo, Mimmit sijoittaa mediayhtiöstä voi kuunnella tai lukea enemmän meidän Mimmit sijoittaa podcastista tai Mimmit sijoittaa.fi, Mimmit sijoittaa mediasta, mutta silleen lyhyesti tiivistettynä me puhutaan rahasta ja sijoittamisesta ja säästämisestä, tai ainakin silloin se oli niin kuin se main juttu, kun me meidän yritystä laitettiin alkuun. Me järjestettiin Mimmit sijoittaa tapahtumia, jossa tarkoituksena oli puhua tällaisesta tosi tylsästä aiheesta kuin sijoittaminen tosi räväkkään ja iloiseen ja hauskaan sävyyn. Heti alkumetreiltä osa Mimmit sijoittaa liiketoimintaa oli Mimmit sijoittaa tapahtumat ja afterwork-tilaisuuksien ja tällaisten breku-tapahtumien järjestäminen, joka oli mun vastuulla. Ja ajatuksena oli se, että tällaisesta niinkin tylsästä ja harmaasta aiheesta kuin sijoittaminen me voitaisiin puhua mielenkiintoisesti ja helposti lähestyttävästi Mimmit sijoittaa tapahtumissa ja mikä tekisi näistä tapahtumista vielä enemmän mimmejä houkuttelevamman olisi se, että niissä se olisi Destiny's Child ja siellä olisi tarjolla pinkkejä drinkkejä. Sitten me järjestettiin näitä tapahtumia ensimmäisen vuoden aikana paljon, siis lähemmäs, siis mitä mä sanoisin, siis kymmeniä, varmaan 50 tapahtumaa meitä vietiin oikein silleen toden teolla, mistä mä oon kyllä tosi kiitollinen, että meidän toiminta lähti tosi vauhdikkaasti rullaamaan, mutta kun mä täytin 25 siinä keväänä, kun me laitettiin osakeyhtiö pystyyn, niin elämä oli puolen vuoden aikana muuttunut aika paljon. Se oli ollut aika moista pyöritystä, paljon työeventtejä, niin kuin arki oli muotoutunut ihan uudestaan. Ja mä uskon, että mä koin jonkinlaisen burnoutin silloin, koska jossain vaiheessa elämä ja työnteko ei enää tuntunut yhtään hyvältä. Joo, nyt mä pystyn sanoa, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että tää kaikki tapahtui silloin, koska mun elämä ei olisi välttämättä ottanut uutta suuntaan, jos mä en olisi mennyt niinkin syvälle ja syviin tuntemuksiin, kun mä sinä vuotena 25-vuotiaana menin. Mä olin kesällä jossain Kallion klubilla tanssimassa, mitä mä edelleen vieläkin teen ja rakastan tanssimista ja rakastan hyvää musiikkia ja hyviä DJ-keikkoja. Mutta mä muistan, että mä olin keskellä tanssilattiaa, kello alkoi lähestyä 4:00. Mä rupesin ahdistaa se, että mun täytyy kohta lähteä kotiin täältä. Mä haluan lähteä kotiin, koska mulla ei ole siellä kotiin. Mulla ei ole mitään syytä mennä kotiin. Mulla ei ole siellä mitään, mikä mua odottaa. Mulla oli tosi yksinäinen olo. Mulla oli yhtäkkiä sellainen olo, että mä oon ihan irrallaan kaikesta ja kaikista. Mulla ei ole mitään yhteyttä kehenkään ihmiseen mun ympärillä. Kukaan ei ymmärrä mua. Ja mä mietin, että mikä ihme mua vaivaa, miksi mä tunnen näin, että ennen mä oon osannut täysin vetää tuosta pöydällä niinku korkkarit ilmassa, nauttia tästä illasta, mutta miksi tää tuntuu nyt niin pahalta. Ja mä muistan, että sinä kesänä se juominen ei enää tuntunut kivalta. Se ei ollut millään tavalla miellyttävää. Mulle ei ollut hauskaa, kun mä join, vaan se oli enemmän sellaista niin kuin työstressin lievittämistä ja rentoutumista. Mutta sitten mä saatoin olla siellä tanssilattialla itkeä ja miettiä jotain tulevia duuniprojekteja, mitkä mun täytyisi saada seuraavan päivänä hoidettua. Mutta mä tiesin, että mä en saa niitä hoidettua, koska mä oon edelleenkin täällä tanssilattialla 16:00. Ja se oli aika henkisesti rankka kesä ja syksy. Mä olin aikaisemmin kokeillut tällaisia tipattomia kuukausia, kuten tipaton tammikuu, mutta silloin oli aina ollut kuitenkin palkintona se helmikuu, jolloin sitä viiniä saataisiin juoda. Joten se ei ollut oikeastaan mun kohdalla käytännössä toiminut, kun vaan että mä olin todistanut itselleni, että hei, mä voin olla 30 päivää juomatta viiniä, mutta sitten mä vedin taas helmikuusta kahta kauheammin. Siis mä siinä 2019 syksyllä 25-vuotiaana törmäsin Hesarissa juttuun Emma Kemppaisesta, josta oli tehty tällainen upea henkilökuva juttu tai henkilöhaastis. Ja Emma puhui siinä jutussa alkoholittomasta elämäntyylistä ja oli hyvin saanut tuotua omia ajatuksiaan sanoiksi siihen juttuun. Mä luin sitä juttua ja mietin, että tämä Mimmi kelaa just niin kuin mä ajattelen. Ja se tuntuu tosi hyvältä, koska musta tuntuu, että okei, että tää on se, mitä mä oon miettinyt, mutta mitä mä en osannut mun ajatuksissani laittaa kasaan niin kuin selkeäksi syy-seuraa suhteeksi. Että ehkä mä käytän liikaa alkoholia, että ehkä mun pitäisi kokeilla tällaista alkoholitonta elämää. Ja mä koen, että universumi oli tässä jollain tavalla mukana, koska sitten pari päivää tämän jutun lukemisen jälkeen mä muistan, että Emma alkoi seuraa mua Instagramissa. Ja sitten mä olin sitten, että ei vitsi, että tämä on se Mimmi, kenestä mä just luin sen upean jutun Hesarista, että pakko laittaa sille nyt viestiä. Ja mä laitoin sitten viestiä, että hei, mä luin sun jutun ja se oli ihan mieletön ja mä haluaisin jutella sun kanssa tästä aiheesta lisää. Ja sitten me päädyttiin kahville, istuttiin alas ja mä kyselin Emmalta vähän, että minkälaista sen elämä on ollut, kun se on ollut ilman alkoholia, miten sen ystävyyssuhteet on muuttunut, miten sen elämä on muuttunut ylipäätään. Ja sanottiin moikat ja mulla oli tosi hyvä fiilis, että okei, että nyt mä lopetan kanssa alkoholin. Mutta ei se alkoholi siihen jäänyt. Mä jatkoin alkoholin käyttöä ihan samalla tavalla, mutta samalla tavalla se tuntui vieläkin huonolta. Mutta mä koen, että sillä oli joku tarkoitus. Mä uskon, että jos haluaa lopettaa alkoholin käytön, niin sä tarvit siihen aika ison motiivin ja sun täytyy tehdä siihen tosi paljon sellaista pohjatyötä, että sä tuut onnistua siinä, jos sä oot ollut sillä tavalla riippuvainen siitä, kun esim. Mä oon ollut. Joten mä siis monen kuukauden ajan pohdin mun omia motiiveja, että minkä takia mä haluan lopettaa alkoholin käytön ja musta tuli sober curious, että mä aloin miettiä sitä omaa suhtautumistani alkoholiin ja sit se vaati yhden tosi pahan krapulan. Mä olin tulossa syksyisenä, lokakuisena viikonloppuna mökkireissulta takas kaupunkiin Helsingin Kallioon. Ja oli ollut siis upea viikonloppu kavereiden kanssa Lohjalla mökillä, mutta tosi silleen alkoholin täyteinen. Ja oli mieletön syysruska läpi Helsingin ja Töölönlahti oli silleen kauneimmillaan. Ja ainut asia, mitä mä olisin halunnut tehdä, olisi ollut lähteä urheilemaan, juoksemaan jonkun pitkän juoksulenkin, mutta mulla oli niin kova henkinen krapula, että mua sattui siis mun jalkapohjiin. Silleen, että mä muistan ikuisesti, kun me istuttiin jossain Kallion ravintolassa potemassa olotilojamme tämän mökkireissun jäljiltä. Ja mä jollekin totesin, että mua ahistaa nyt niin paljon, että mä voisin niin kuin napata siitä ahistuksen päästä kiinni, joka on tällä hetkellä mun jalkapohjissa. Ja jotenkin silloin mut vaan sen ahistuksen myötä valtasi sellainen kokonaisvaltainen tunne, semmoinen tosi helpottava, mutta tosi vahva fiilis, että tiedättekö, tämä oli nyt tässä. Että nyt mä en enää juo. Mä en aio enää tehdä tätä itselleni. Että mä haluan oikeasti elää erilaista elämää. Mä haluan tehdä mun työprojekteja, jotka on mulle intohimoa. Mä en halua tuhlaa yhtäkään päivää enää krapulassa tai itkien. Ja joo, se on se, miksi mä oon täällä nyt puhumassa alkoholittomuudesta. Musta tuntuu, että siihen 25 vuoden ikään asti mun koko identiteetti ja kaikki tekeminen, mitä mä toteutin, oli rakentunut alkoholin ympärille ja siihen on nyt tapahtunut muutos. Ja mä oon tästä päätöksestä niin kiitollinen itselleni. Mä oon niiden vuosien aikana, kun mä oon käyttänyt alkoholia, mä oon loukannut itteeni, mä oon loukannut muita ihmisiä ja mä koen, että jos tää olisi jatkunut pidempään, niin mä en usko, että mun mieli ja kroppa ja ihmissuhteet olisi kestänyt. Tässä oli ensimmäinen Selvinpäin podin jakso, johon mä nyt kiteytin vähän omaa historiaani siitä, että miten mä oon käyttänyt alkoholia ja miten mun alkoholitottumukset on muodostunut. Ja musta tuntuu, että jos sä kuuntelit tätä jaksoa, niin mä toivon, että tää ehkä herätti sussa sellaisia tuntemuksia, että sä lähdet vähän pohdiskelemaan sitä, että miten sun omat juomistottumukset on muodostunut. Onks juominen tosi iso osa sun identiteettiä? Miten sä pärjäisit? Miltä sun elämä näyttäisi, jos sä luopuisit alkoholista ja viettäisit selvää elämää? Miten se vaikuttaisi sun ihmissuhteisiin? Onko sulla jotain traumoja, jotka saattaisi nousta pintaan sen myötä, että sä et turruttaisi niitä alkoholin alle? Ihanaa, että sä kuuntelit. Mä haluaisin mielelläni kuulla, että minkälaisia ajatuksia tämä ensimmäinen jakso sussa herätti. Ja sä voit ihan vapaasti laittaa mulle viestiä at Hanna Tikander Instagram-tilille. Ja joo, olisi ihana kuulla palautetta ensimmäisestä Selvinpäin podin jaksosta. Ja jos teillä on jotain aihetoivomuksia tai rakentavaa kritiikkiä tai palautetta, niin antakaa palaa. Mä en niitä pelkää. Mutta joo, ensi viikolla kuullaan taas ja ihanaa ja oikein villiä viikonloppua. Moikka! Hei, sellaisen disclaimerin mä ajattelin vielä tässä ensimmäisessä jaksossa nostaa esille, että mähän en ole siis mikään mielenterveysalan ammattilainen tai varsinkaan lääkäri, vaan Selvinpäin podissa mä puhun mun omista kokemuksista, jo tuntemuksista ja jos mä annan jotain neuvoja, niin ne on sellaisia, mitkä on toiminut mulle. Ne ei välttämättä toimi kaikille. Mä en takaa sitä, että sun olo helpottaa tätä podia kuuntelemalla. Jos tämä herättää sinussa sellaisia tunteita, jotka on tosi vaikeita ja sä koet, että sä tarvitset ihan oikeaa keskusteluapua, niin älä jarruttele, häpeile tai arkaile sen avun pyytämistä niiltä ihan oikeilta ammattilaisilta. Jos sä mietit sun omaa juomista ongelmallisena tai sun läheisen juominen aiheuttaa sinussa ikäviä tuntemuksia, niin EHYT ry. Sinne voi olla yhteydessä 0800 945, ja jos sä koet, että sulla on jotain mielenterveyshaasteita tai ahdistuneisuutta, niin mielenterveys 0900 25 25. Näiden tahojen takana toimii ammattilaiset, joilta sun ei pidä arkailla pyytää.